mga isyung inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Martes sa 18 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Lagmay itinalaga bilang kauna-unahang direktor ng UP NOAA.
Joint statement ng mga bansang kabilang sa G7 ukol sa climate change di pa rin pinal.
FIVOX naglabas ng pinakahuling ulat kaugnay sa magnitude 6 sa lindol sa Baolanao del Sur noong nakaraang linggo.
At BOC, iniimbestigahan ang ilang mga nasabat na vessels kamakailan.
Narito ang detalye ng mga balita. Itinalagang kauna-unahang direktor ng UP National Operational Assessment of Hazards o NOAA si Dr. Alfredo Mahar Francisco Lagmay ng National Institute of Geological Sciences o NIGS matapos ang pagpupulong ng UP Board of Regents o BOR nitong 5 ng Abril. Pamumunuan ni Lagmay ang UP NOAA mula ngayong taon hanggang 2020, samantalang itinalaga rin siya bilang Executive Director ng UP Resilience Institute for Disaster Risk Reduction and Management hanggang taong 2018. Matatanda ang napagpasyahan din ng UPBOR na ipagpatuloy ang Project NOAA sa pamantasan ng magtapos ang NOAA bilang project ng Department of Science and Technology o DOST noong nakaraang Pebrero. Nililaw ni DOST noong mga panahong iyon na bilang proyekto ng pamahalaan mayroong simula at katapusan ng mga ito. Dagdag nila, malilipat ang ilan sa mga teknolohiya at output na malilikom o nanalikom ng Project NOAA sa ilang pang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX at iba pa. Kilala bilang isang batikan at nangungunang international scientific expert sa mga natural hazards si Lagmay. Binigyang karangalan at pagkilala rin si Lagmay ng igawad sa kanya ang Plinius Medal ng European Geoscientists Union noong 2015.
Sa ibang balita, hindi pa rin nakapaglabas ng pinal na joint statement ang mga bansang kabilang sa Group of Seven o G7 kaugnay sa Paris Agreement matapos ang kanilang pagpupulong noong 10 ng Abril, Lunes Santo sa Rome, Italy. Ayon kay Italian Minister for Industry and Energy, Carlo Calenda, sa naging press conference ng pagpupulong, hindi nakapagpalabas ang G7 ng isang pinal na joint statement dahil patuloy pa rin ani ang pinag-aaralan ng Estados Unidos ang kanilang environmental policies. Pinagkasunduan ng 197 signatories noong Disyembre 2015 sa Paris Agreement na magtulungan upang mapanatili ang pagtaas ng global temperature sa hindi lalagpas na 2 degrees Celsius at kung maaari, mapanatili lamang ang pagtaas ng global temperature sa 1.5 degrees. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 143 signatories ang nagratipika na ng kasunduan sa kani-kanilang bansa. Niratipikahan ng Senado ng Pilipinas ang Paris Agreement nito lamang Marso. Naniniwala ang United Nations o UN na kinakailangan ng agaran at mainam na pagsunod sa kasunduan upang masiguro ang pagkamit sa Sustainable Development Goals, bahagi ng UN Framework Convention on Climate Change o UNFCCC, ang Paris Agreement upang malabanan ang man-made global warming. Kabilan rin sa kasunduan ang pagbibigay ng 100 bilyong dolyar sa mga bansang lubos na naapektuhan ng tagtuyot, pagbaha at iba pang delubyong kaugnay sa global warming. Noong Marso rin naman, matatanda ang pinirmahan ni US President Donald Trump ang isang executive order na nagpapawalang bisa ng ilang mga patakaran ukol sa climate change na inilunsad noong administrasyon ni former President US Barack Obama. Pumapangalawa ang Estados Unidos sa may pinakamaraming carbon emissions samantalang nangunguna naman ang China. kinabibilangan ng United Kingdom, Canada, France, Germany, Italy, Japan at ng Estados Unidos ang mga bansang kabilang sa G7.
Samantala, patuloy na nakararanas ng mga aftershocks sa buo Lanao del Sur matapos inigin ito ng magnitude 6 sa lindol noong Abril 12, Miyerkules Santo, pasado alas 5 ng umaga. Ayon sa FIVOX, nakaranas ng pinakamalakas na intensity sa buo Lanao del Sur at Kalilangan Bukidnon sa intensity 7 noong Abril 12. Naramdaman naman sa Amai Manabalilang Lanao del Sur ang intensity 6, habang intensity 5 naman ang naramdaman sa Pangantukan Bukidnon at Banislan Cotabato. Nakapagtala naman ng intensity 4 sa Cagayan de Oro City, Iligan City, Cotabato City, Gingoog City in Misamis Oriental, Matalam sa North Cotabato, Valencia at Maramag sa Bukidnon at maging sa Davao City. Intensity 3 naman ang naitala sa Cabacan at Arakan sa North Cotabato, Quezon at Don Carlos sa Bukidnon, Pikit sa Cotabato, Lebak sa Sultan Kudarat, Kidapawan City, Coronadal City at Mambajaw sa Camiguin. Ibinahagi naman ng FIVOX na nakaranas na ng malakas na lindol ang Lanao. Noong taong 1955, naitala ang magnitude 7.5 na lindol doon na kumitil sa buhay ng 400 tao. Dinudulot ng Mindanao o Cotabato Sindangan Fault ang mga lindol sa Lanao del Sur na nagmumula sa lalawigan ng Sarangani hanggang sa Zamboanga Peninsula. Ipinapaalam ng FIVOX na mananatiling mararamdaman ang mga aftershocks sa Lanao del Sur maging sa Batangas na tinamaan din kamakailan ng magkakasunod na lindol. Pinapalalahanan ng ahensya ang mga mamamayan na siguruhing nasa maayos sa kalagayan ang mga tirahan at gawin ng dock, cover and hold sa tuwing lumilindol bago tuwirang lumikas sa mga establishmento matapos ang paglilindol. Naitala kahapon ang magnitude 4.1 na lindol sa Sarangani, Davao del Occidental at magnitude 4.4 sa Cagwait, Surigao del Sur. Samantala, niyanig naman ng magnitude 4.4 na lindol ang Pagudpud, Ilocos Norte. Matatanda ang niyanig din ang Ilocos Sur kamakailan. Ibinalita naman ng Department of Social Work and Development o DSWD na nakauwi na sa kani-kanilang mga bahay ang karamihan sa mga lumikas dahil sa twin earthquake sa Batangas noong 8 ng Abril.
Sa ibang balita, inilipat na sa kustodiya ng Bureau of Customs o BOC noong 29 ng Marso ang isang eroplano matapos itong hindi makapagbigay ang may-ari ng Certificate of Payment Duties and Taxes mula sa BOC. Kinagamit ang naturang eroplano sa paghatid ng mga turista sa iba't ibang destinasyon sa bansa. Ayon kay BOC Special Studies and Project Development Committee o SSPDC Head na si James Layug, pagmamay-ari ng SkyJet Airlines ang naturang eroplano. Pinaiimbestigahan naman ni BOC Commissioner Nicanor Faeldon ang mga naging aktibidad ng eroplano matapos mapabalitang nagkakaroon ito ng ilegal na operasyon. Binigyan ng Magnum Air Corporation ng 15 araw upang makapagpresenta ng mga kinakailang dokumento ukol sa mga naging operasyon nito at kung sino ang nagmamay-ari ng eroplano. Kapag hindi ito inaipakita, mabibigyan ng Warrant of Seizure and Detention o WSD ang nasabing eroplano. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng BOC na IA ang eroplano. Samantala, hinarangan din ng BOC ang 4 na vessels na pinaniniwalaang illegal na naipasok sa bansa sa Cagayan Province noong 8 ng Abril matapos ring hindi makapagpresenta ng mga kinakailangang dokumento ng tamang pagbayad ng buwis ng mga ito. Sa mga naunang balita ayon sa BOC, illegal umanong naipasok sa bansa ang 4 na foreign vessels na ito at nag-ooperate na ito sa Apari. Sa tulong ng mga opisyales ng barangay, natagpuan ng SSPDC ang MV Nova 1 sa Paradun Sur Quarry Site sa Apari. Natagpuan naman ang ibang vessels na MV Vela 1, MV Vela 3 at Monte Cristo 2 sa barangay Tulungan sa Apari. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang 4 na vessels ng 200 milyong piso.
At iyan ang mga unang bahagi ng mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0.
love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
The Mu Sigma Phi Sorority brings you Immunity 2017. Bakuna para sa lahat mula bata hanggang pagtanda this April 2017. Join us as we further extend immunity's reach to Filipinos outside of the UP Manila campus. Projects include the Immunity Mobile Application, Turok Purok Protecting the Nation through Responsible Immunization, Aklatang Mu Sigma Phi Immunity Leg, and the Multimedia Awareness Campaign. For more information, you may email immunity.msps@gmail.com. This is brought to you by Mu Sigma Phi in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chong Joy?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita ang oras ay 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin na ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin si Benison Estareja mula sa PAGASA. Sir Benison?
Yes, magandang tanghali po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Naglabas po ng panibagong advisory ang PAGASA patungkol sa panibagong low pressure area. Hindi na po ito yung LPA na dating stressing dahil yun po ay nasa may south China Sea sa labas po ng ating PAR. Sa ngayon po, itong low pressure area ay namataan kaninang alas 8 ng umaga sa layong 340 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. At sa ngayon po ay mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Pero patuloy po natin itong imomonitor. Sa ngayon, magandang panahon ang mararanasan ng malaking bahagi ng ating bansa. Walang direktang epekto yung nabanggit ko na low pressure area. So makakaranas po tayo ng mainit at malinsanga na umaga at tanghali. At asahan po sa dakong hapon ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. Temperatura po natin sa Metro Manila, 25 hanggang 34 degrees Celsius. At wala po tayong gale warning, ibig sabihin pwede po magdayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Si Haring Araw ay lulubog 10 minutes matapos ang alas 6 ng gabi. At ang ating Philippine Standard Time ay 16 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali. Mula dito sa Weather Forecasting Center na PAGASA, Benison Estareja, nag-uulat.
Sir Benison,
yes po.
Inaasahan po ba nating magiging bagyo po yung low pressure area po na yan?
For now po, low chance ang ating assessment dito sa LPA. Mananatili po sa LPA within 24 hours.
Sir Benison, summer season na po ba? Mako-consider na nating summer season na ngayon?
Apo, nag-start na po tayo ng summer season last week pa.
Ayan, maraming salamat Sir Benison Estareja mula sa PAGASA.
Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto,
Wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ati. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 47 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, naitala kamakailan ng ilang magkakahiwalay at magkakasunod na mapaminsalang lindol sa ilang bahagi ng bansa. Kung mangyari man na lumindol sa Metro Manila, gaano nga ba maapektuhan ang UP community at gaano ito kahanda sa sakunang ito? Upang mapalawak ang ating usapin kaugnay sa mga lindol, makakasama natin ang director ng National Institute for Geological Sciences o UP NIGS na si Dr. Mario Aurelio. Magandang umaga po, Doctor.
Good morning.
Apo, marami pong salamat sa inyong pagpapa-unlock, Doctor. Doctor, bakit po ba may lindol?
Okay. Ang lindol ay natural phenomenon siya, no? Isa siyang pangyayari dahil may mga gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ano ba tong mga gumagalaw na ito? Ito yung mga tinatawag natin sa geology ng mga tectonic plates. So pag merong dalawang plate ang gumalaw relative to each other, meron na po-produce na friction. Yung friction na yun ay nag-degenerate ng energy na nagpo-produce naman ng seismic waves. Ang seismic waves, pag nakarating sa ibabaw ng lupa, sila yung mag-ukos ngayon ng pagyanig na tinatawag nating earthquake o lindol sa Tagalog.
Mm-mm. At nabanggit nyo nga po, Doctor, na ang dulot po ng lindol ay yung paggalaw ng mga fault. O di kaya maari din yung magkakaroon po ng volcanic activity. Ano-ano po ba ang mga fault na narito sa Metro Manila?
Ang malapit sa Metro Manila or nasa Metro Manila mismo ay yung Valley Fault System, ano? Yung Valley Fault System ay meron siyang dalawang main na branches kung tawagin. Yung isa ay yung West Valley Fault, ito yung mas mahaba. Ang haba nito ay umaabot sa 100 kilometro. Yung East Valley Fault mas maiksi siya, nasa 30 o 40 lang na kilometro ang haba. Yung West Valley Fault ay malapit lang sa UP. Mm-hmm. Mga mahigit 1 kilometro lang ang layo niya sa gitna ng UP, no?
Mm-hmm. Doctor, kung mga 1 kilometro lang po yung layo nito sa UP, gaano po ba kaligtas ngayon ang UP pagdating sa West Valley Fault kung gumalaw po ito?
Well, kung ang pag-usapan ng pagiging ligtas ay marami kasing kategorya para sabihin ng isang lugar ay ligtas, di ba? Maaring ligtas yung mga manggugusali, maaring ligtas yung mga tao mismo, maaring ligtas, maraming kategorya. Mm-hmm. Pero kung pagbabasahin natin ay yung, kunyari, gusali, no? Ang UP campus, kung mapapansin ninyo, ang ating mga gusali ay hindi naman katangkaran, di ba? Mga 5 stories, mataas na yung 5 stories. Yung admin building at saka main library yata ang pinakamatatangkad na sa loob ng UP.
Mm-hmm.
So, kung yun ang pagbabasehan ay medyo may pagiging ligtas ang UP campus. Pag ikukumpara natin sa mga ibang lugar sa Metro Manila na maraming matatangkad na gusali. At saka pangalawa, yung kinatatayuan ng mga gusali sa UP, ibig sabihin yung lupa natin sa ilalim, ay yung mas commonly known as adobe.
Mm-hmm.
From the point of view of earthquakes or kung tawagin natin ay seismic engineering, yung klase ng bato na yon ay medyo matibay siya. Mm. Kaya yung kung ang pagbabasehan na naman ulit ng pagiging ligtas ay yung klase ng bato na nasa ilalim kung saan nakatayo mga gusali, ang UP ay medyo maganda ang kanyang kinatatayuan.
Mm-hmm.
Pag ikumpara natin siya sa kunyari sa Marikina Valley o kaya sa downtown Manila, na kung saan yung ilalim noon ng mga lugar na yon ay medyo malambot. Ano?
Mm-hmm. Opo. Doctor, ano po ba yung tinatawag nating The Big One?
Okay. Yung The Big One na tinatawag ay, well, na-coin na lang itong salitang ito siguro 10-15 taon ang nakakaraan. At parang iginagaya siya dun sa hinihintay nila sa California na The Big One. Ano?
Mm-hmm.
Pero dito sa Metro Manila, pag sinabi mong The Big One, ito yung lindol na maaring ma-generate ng West Valley Fault nga. No. Ang The Big One na inaantay sa Manila ay maraming naniniwala na ang kanyang magiging magnitude ay nasa pagitan ng 7.2 hanggang 7.5.
Mm-hmm.
Ngayon, ano ba ang magnitude 7.2? Kung naalala ninyo noong 2013, sa Bohol, nagkaroon ng lindol, di ba, October 15.
Mm-hmm.
Ang magnitude noon ay 7.2.
Mm-hmm.
So, kung yun ang pagbabasehan natin, sa Bohol noon, halos lahat ng mga historical churches doon ay gumuho. Ang pinakamalala ay yung isang simbahan sa bayan ng Loon, na kung saan talagang nag-crumble siya into pieces. Hindi mo na siya ma-recognize na isang building. Parang mound na lang siya ng debris, no? So matindi ang isang 7.2 na magnitude na lindol.
Mm-hmm.
So kung yun ang pagbabasahin natin, ganun klase ang pwedeng mangyari sa Metro Manila ng kasintulad ng mga gusali, ibig sabihin mga old churches. Pero sa Metro Manila naman, hindi naman ganun lahat ang gusali. Marami naman buildings dyan na moderno na at pinaniniwala ang resistant sa ganung magnitude na earthquake. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta guguho kung mangyari man yung The Big One.
Mm-hmm. Doctor, kung mangyari po ang the Big One o kung anumang klaseng lindol, ano po bang dapat gawin ng mga mamamayan?
Oh, ito yung palagi na natin ikinakampanya no sa publiko na maging handa. Ang pinaka maganda talaga ay yung preparedness kung tawagin. Pero ano ba yung preparedness? Ang preparedness ay magsisimula sa pag-uunawa, pag-iintindi ng phenomenon nga ng lindol na yon.
Mm-hmm.
So ibig sabihin ay pag nangyari yon, ano bang mangyari muna sa lupa, sa mga gusali, ganyan para malaman natin kung ano yung mga gagawin. Ngayon, ang pangalawa, so una muna yung maunawaan mo yung phenomenon, no? Pangalawa ay, hello?
Opo, nakikinig po kami.
Ang pangalawa ay, i-design mo na ngayon yung mga plano kung anong dapat po gawin kung sakaling yumanig na yung sirpan ng ganong kalakas. Sa mga gusali, meron tinatawag naman na geotechnical seismic engineering. Ano ito? Ito yung pagdidisenyo ng mga gusali na kung parang imo-model natin sila, tapos isa-simulate yung pagyanig ng kunyari 7.2 kaya 7.5, para yung gusali mo ay pwede mo naman disenyo na kaya niyang i-resist yung ganong magnitude earthquake. Ito yung para sa mga gusali.
Mm-hmm.
Pero para sa mga tao, ang pinakamaganda talaga ay nagsasanay.
Mm-hmm.
Ito yung tinatawag ng civil kadalasan na earthquake drill.
Mm-hmm.
Hindi ko matatandaan sa UP campus kung nag-earthquake drill ang UP campus.
Mm-hmm.
Pero sa iba't ibang paralan, lalo na sa mga grade school, mga elementary school sa Metro Manila, medyo madalas ang earthquake drill at pinamumunuan ito ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. No?
Mm-hmm.
So dapat siguro sa UP campus medyo magsanay tayo sa earthquake drill.
Mm-hmm.
Kasi ito yung preparedness naman para doon sa mga tao, yung mga search and rescue cooperatives and so on and so forth.
Mm-hmm.
Yan.
Opo. Pag tumama po yung lindol mismo at lumilindol na po kung sakali, ang dapat pong ginagawa po ng tao ay nagda-dock cover and hold, di po ba?
Yun yung kadalasan na itinuturo, no? Dock ibig sabihin yumuko. Para ang pinakaunang puprotektahan mo yung ulo.
Mm-mm.
Kaya kayo yuko, as much as possible, you form your body into a ball as best as you can. Pero ang unang tatakpan mo or puprotektahan mo yung ulo. And then cover, yun na nga yun, puprotektahan mo yung katawan mo. Madalas ang itinuturo, maghanap ng sa tingin mo ay matibay-tibay na kagamitan sa loob ng silid o ng kwarto, kagaya ng lamesa, kung matibay lamesa, pumunta ka sa ilalim. And then humawak. Pole, no? Humawak kasi pag lumilindol, lalo na kung malakas, maaaring maglaro o kaya gumalaw o kaya bumiyahe yung mga kagamitan.
Mm-mm.
At pag hindi ka humawak, pati ikaw ay matatangay. Ano? So hahawak ka sa mga poste, yung mga permanent fixtures as much as possible.
Mm-mm.
Pero hindi ka magtatagal sa ganong posisyon, sa ganong lugar.
Opo.
Ang lindol kasi hindi naman nagtatagal talaga. It lasts, kunyari, yung mga magnitude 7, magnitude 8, yung ground shaking mismo would last, say, 30, 40, 50 seconds.
Mm-mm.
Hindi yan nahahaba ng ilang minuto.
Mm-mm.
Ang gusto kong sabihin ay, pag tumigil na yung pagyanig, kailangan maghanap ka ng paraan na makalabas. Kung nasaan ka man, kung nasa loob ka ng gusali, lalabas ka.
Mm-mm.
At merong mga designated areas actually sa iba't ibang lugar na kung saan dapat magpuntahan ng mga tao. Usually, ito yung mga open spaces, malayo sa mga poste, malayo sa mga electrical structures, malayo sa pwedeng tumumba, malayo sa building. Normally, yun yung mga immediate evacuation places ng isang lugar. Kunyari, sa UP campus, ang alam kong isang designated na immediate evacuation area would be the Sunken Garden.
Mm-hmm.
Dito naman sa College of Science, siguro dun sa amphitheater ng College of Science.
Mm-hmm. Opo. At dito po sa bandang CMC, dito po sa may CMC Hill.
Yan, yung grounds nyo in front of the CMC, di ba? Yung between University Avenue.
Opo.
And CMC. Yan, tama yung golf course dyan, di ba? Merong golf course dyan eh.
Opo. Doctor, bilang panghuli na lang po siguro, para rin po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, kasi po ngayon po mas marami pong naibabalita po ng mga occurrences ng paglilindol. Ang
tama.
Mga ito po ba ay magkakakonekta po ba sila at maari po bang ito ay may mangyaring efekto po sa West Valley Fault?
Oh, ganito ano. Sino nga pala itong host natin?
Si Gian po.
Gian, no? Ganito Gian, ano? At the larger scale, ibig sabihin sa scale ng buong mundo, buong Earth, no? Yung mga lindol ay sabihin na natin indirectly may kinalaman sa isa't isa. Ibig sabihin, may mga lugar na talagang linilindol, kunyari Pilipinas, Japan, Indonesia, mga ganyan, sa Southeast Asia at least, no?
Mm-hmm.
So in the grander scale of things, merong indirectly kinalaman ang mga pangyayari, no? Pero at the local scale, kunyari, punta na tayo sa Pilipinas lang, no?
Mm-hmm.
Ang tanong nga nung nagkaroon ng lindol sa Batangas, yung series of earthquakes between April 4 and April 8, ano?
Mm-hmm.
Ang madalas na tanong noon ay natanong din ako sa isang channel ng television, kung yun bang mga earthquakes sa Batangas ay pwedeng mag-incite or mag-generate ng pagdalaw naman ng West Valley Fault.
Mm-hmm.
Actually, diyan, mahirap na tanong yan. Ano?
Mm-hmm.
Pero kung ang pagbabasahin natin ay yung mga existing knowledge ngayon ng siyensya,
mm-hmm.
ng lalo na, may mga pamamaraan para makikita mo kung merong magiging epekto ang isang lindol doon sa kapit sa bahay na fault, kunyari. In the case of the West Valley Fault,
mm-hmm.
pinangyarihan kasi ng Batangas, hindi naman kalayuan talaga. So, may mga initial kaming ginawa, actually, yung aking research associate. Babatiin ko na rin ngayon, si Sir John Escudero. Nagtatrabaho siya ngayon dito sa lab namin. Meron siyang estudyante. Ay, lumalabas, medyo parang hindi gaano kalakihan yung magnitude sa Batangas. Kasi parang nag-range between 5.1 to 6 yung magnitude. Para ito ay magdulot ng paggalaw naman ng ibang major fault kagaya ng West Valley Fault. So, medyo optimistic yung view na yun, Gian, ano? Pero wag natin pakaisipin na hindi na mangyayari yung paggalaw ng West Valley Fault. Kasi in fact, ang dapat frame of mind ng mga tao ay gagalaw ito. Kaya nga, ang pinakamaganda ay maghanda. Preparedness.
Apo. Yeah. Apo, at dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Mario Aurelio, Director ng UP NIGS. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang ang aming mga interns na si Charmaine Guillermo at si Marie Uy. Maraming salamat din sa ating technical staff na si Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts na Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.